Вие сте со SPS на Македонски.
Вчера во Македонија се гаснале 13 шумски пожари, 5 се изгаснати, а активни се 8 пожари, информираше директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов. Најтежок е пожарот ватарот на селото Брезница, село Тажево, во Македонски Брод, кој му се заканува на селото Брезница, но Ангелов е убеден дека селото ќе биде одбрането. Вториот тежок пожар е на територијата на општина Демирхисар, на Илинска планина, каде што ситуацијата е тешка, а во гаснењето активно учествува локалното население, локалните пожарникари, представници од национални шуми, но и самата вегетација, како што велат од ЦУК, создава чад и го отежнува функционирањето на водохопловите. Освен овие пожари, огнени стихии има и во Охрид, на селото Косел, пожар кој повторно се распламнува. Пожар има и во Богданци, кај местноста Погана, и таму се дејствувало со хеликоптери, но поради ветерот морале да се вратат. Пожар има и во Гевгелија, а огнот се приближува и до воен објект, за кој, како што информираш Ангелов, го штити војската. Остранство во гасењето на пламените јазици низ Македонија, во мигов дејствуваат купно 102 лица, соопшти на прес Ангелов.
Со европскиот механизам во овој момент на нашата територија има еден српски хеликоптер, еден чешки, еден словенечки, два од Унгарија, како и два ер трактори од Шведска и два ер трактори од Германија. Воедно овде си 46 лица тим од Унгарија со специјални теренски возила. Во овој момент на територијата на државата имаме вкупно 102 лица, вклучително пилоти, воздухопловни посади и тим од земја. Благодарно што еднаш до нивните држави, до нивните влади, до нивните народи.
Хуманитарен пункт каде ќе се собираат материјални добра за граѓаните кои настрадаа од пожарите во Источна Македонија во државата ќе биде отпорен од денеска во Скопје. Новој пункт граѓаните ќе може да однесат конзервирана храна, облека, патики, мебел, душеци и разни други материјални добра кои потоа ќе бидат однесени во 30 села на околу 400 домакинства. Акцијата е во координација на коалицијата предводена од хуманитарни акции МК, Конфедерацијата на синдикалните организации на Македонија и Интернационалната политичка организација. Главниот координатор, Гоце Делчев Тодев, на прес најави дека хуманитарната акција ќе трае неколку дена.
Станува збор за донации кои утре отпочнуваме со процес на отпочнување на прифаќање на такви донации, дури и до врати, прозори, кои што на луѓето наместо ги фрлаат, втора фаза, така е, кај што ќе може да биде исклучително битно за луѓето да може, ако ништо повеќе, тие викендици ги стават во некаква функција, да не влегуваат одредени животни, ако нешто останат од животинскиот свет. Дури одиме на план Б, доколку има поголеми донации, имаме простор да одредени магазински простори во Свети Николе, Пробиштип, Куманови, Старонегоричане, да бидат искористени, па дури и противпожарните единици кои секојдневно движат и одат, и полициските станици ја се употребат како простор кај што од тука би ги префрлиле до кај нив.
Владимир Чолаковски од хуманитарни акции МК информираше дека во моментот бурат голема фейсбук кампања за отпорањето на овој голем хуманитарен пункт.
Првата фаза е овозможување на семејството да живе моментално додека се чисти просторот, додека се создадат услови за да настапат градежни фирми. Едноставно нормализирање на семејството, за да можете и они понатака да учествуваат во реновирањето на својот објект опожарен.
Косовскиот премиер Албин Курти утре ќе го посети Скопје за да се сретне со премиерот Христијан Митковски. Посетата доаѓа по неодамнешните дипломатски тензии во кои е вклучена косовската председателка Вјоса Османи. Според газета Експрес, средбата меѓу двајцата премиери ќе се одржи во 10 часот на 6 август. Во косовската делегација во придружба на Курти ќе биде и вице-премиерката и министерка за надворешни работи и диаспора Доника Грвала. Ќе присуствуваат и македонските владини членови од коалицијата Вреди. Ова посета доаѓа по надамнешните тензии меѓу Косово и Македонија. Приштинските медиуми објавија дека Косово испрати официјална протестна нота поради инцидентот на Скопскиот аеродром. Во инцидентот била вклучена председателката Вјоса Османи, од која наводно било побарано да ги предаде личните предмети на скенирање, што довело до судир меѓу нејзиниот тим за обезбедување и персоналот на аеродромот. Средбата има за цел да ги реши овие тензии и да поттикне потврсти дипломатски односи. Двајцата лидери ќе разговараат и за подобрување на билатералната соработка. бугарскиот председател Руме Радев во пораката за празникот Илинден ја истакна важноста од почитувањето на историските ветувања за европско единство. Радев го искористи празникот Илинден за да ја нагласи потребата да се почитуваат историските заложби за обединената европска еднина. Неговата порака до македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова ги истакна наводно длабоките историски врски воспоставени со Илинденското востание. Во обраќањето на Радев беше истакната посветеноста на Бугарија за поддршка на патот на Македонија кон членство во Европската унија. Бугарскиот председател Радев во честитката за Илинден го истакна значењето на Илинденското востание во поврзувањето на Бугарија и Македонија. Тој нагласи дека идеалите на востанието ги подкрепуваат вредностите на Обединената Европа. Радев ја повтори посветеноста на Бугарија на договорот за пријателство, добрососедство и соработка од 2017 година и вети дека ќе ја поддржи Македонија во исполнувањето на критериумите за членство во ЕУ. Со неодговорното однесување, Дуја загрозува интернетничката слика во државата и представува закана за мирот и стабилноста на Македонија како држава. И ние ќе ги преземеме сите необходни мерки како влада за да го заштитиме суверенитетот и територијалниот интегритет на Македонија како држава, изјави во интервју за Фокус премиерот Христијан Мицковски. Но во суштина, овие пораки со обид грчевите да се брани богатството стекнато изминативе 20 години власт, додава Мицковски. Цитирам, и тоа е факт, затоа што демократијата подразбира, тој што има мнозинство во парламент, да има и влада. Вака премиерот Христијан Мицковски за Фокус ги коментираше иницијативите на ДУИ за принципот «Победник со победник» да влезе во правниот систем и за територијална реорганизација поред белгискиот модел. На прашање за тоа дали се очекуваат протести за овие прашања, Мицковски одговори дека има такви информации, но ако истите се мирни и демократски, тие се според него легитимни. Бране Петрушевски од ВМРО ДПМН на прес истакна дека неодговорен е пристапот на претходната власт да се трошат 560 милиони евра за третата делница од пругата кон Бугарија, долга 24 километри. И го повика јавното обвинителство да не молчи, да отпочне постапка и да даде одговор каде требало да заврша 23 милиони евра по километар за пругата со тунел без крај.
Јавното обвинителство да не молчи, да отпочне постапка и да даде одговор. Каде требале да завршат 23 милиони евра по километар за пругата со тунел без крај? Дали власта на СДС и ДУИ ја напумпала цената и кој требал да биде дел од проектот пруга кон Бугарија која завршува во тунел без крај?
Смешни се пресконференциите и сообщенијата на ВМРО ДПМН за пругата кон Бугарија, тема на која се избрука и покажа дека се целосно неинформирани за тој проект. Прво добија жолт картон од ЕУ, кои го финансираат, а потоа и демонстрираат целосна некоординација во владата, реагираат од СДСМ. Има ли капетан на бродот, прашуваат од СДСМ. Откако сватија дека не може да ги пренаменат парите, уште повеќе дека проектот е под целосен надзор и контрола на ЕУ, ВМРО ДПМН е сака да прикаже некаков криминал и залудно потрошени пари. Им порачуваме слободно нека го истражат случајот, наместо да праќаат јалови сообщенија. ВМРО ДПМН е добро знае дека нема ниту криминал, ниту залудно потрошени пари во тој проект, велат од СДСМ. Сите наши државјани кои се наоѓаат во Либан да ја напушта земјата во прва можна прилика, повика Министерството за надворешни работи и надворешна трговија. Истовремено од МНР порачуваат граѓаните да ги одложат патувањата кои не се неопходни кон Израел поради непредвидливата безбедностна состојба на Блискиот Исток. Оттаму додава дека за повеќе информации на располагање се СОС дежурните телефони на Министерството во Скопје и во амбасадата во Тел Авив. Со настапот на салса оркестарот Меркано Негро, Охридско лето синоќе одбележа 64 години успешно постоење. На пресконференцијата по повод роденденскиот концерт, директорката на оваа национална установа Наташа Попович истакна дека Охридско лето е уникатен македонски подиум на кој се вкрстуваат уметнички креации од целиот свет, а на фестивалската сцена, како што потсети, секоја година се обединуваат различни култури, оставајќи неизбришлива трага за ините генерации. Охридско лето започна по традиција на 12 јули, а ќе трае до 20 август.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.